saa moja na nusu Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa sita na nusu mchana. Hizi ndizo habari ambazo tumekuandalia kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia radio na internet kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM, VOA FM Nairobi, Kenya, na radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Jukwaa la viongozi wa Afrika linalohusisha marais wa staafu linataka jitihada kufanyika kuhakikisha kwamba nchi za Afrika zinajitegemea.
Tusidanganyike, watawala wetu wa zamani hawawezi kugeuka overnight na kuwa wajomba zetu na wakombozi wetu kiuchumi.
Kwingineko, serikali ya DRC yaripoti mafanikio makubwa katika kupambana na mlipuko wa Ebola, idadi ya vifo ikipungua kwa kiasi kikubwa.
Wakati alipozungumza kuwa population iwe na tumaini, kwa kweli walimtumainia, lakini kwa sasa watu wanaendelea kufa. Hata tumaini kwa wapi ukiona watu wanaendelea kufa?
Ni miongoni mwa mengi utakao yasikia katika matangazo haya ya nusu saa. BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limewataka viongozi wa Tanzania na Burundi kutowalazimisha wakimbizi wa Burundi wanaoishi Tanzania kurudi makwao. Ofisi ya UNHCR ya kanda na pembe ya Afrika inataka maafisa wa nchi hizo mbili kuwarejesha makwao wakimbizi katika kambi za Nduta na Mtendeli magharibi mwa Tanzania, ambao wapo tayari kufanya hivyo kwa hiari yao bila kusurutishwa wala kushawishiwa. UNHCR imesema kwamba hali ya usalama nchini Burundi si nzuri kwa wakimbizi hao kurejea makwao, licha ya serikali ya Tanzania na Burundi kushikilia kwamba ni wakati sasa kwa wakimbizi hao kurejea nchini kwao, wakisema hali ni tulivu. Maafisa wa serikali za Burundi na Tanzania wametakiwa kuzingatia sheria za kimataifa pamoja na makubaliano ya mwaka 2018 kuhusu utekelezaji wa shughuli za kuwarejesha makwao wakimbizi walio tayari kufanya hivyo kwa hiari. Wakulima katika maeneo mbalimbali ya Marekani wanasema kwamba wana wasiwasi mkubwa kuhusu mpango wa Rais Donald Trump wa kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 300 za Marekani zinazoagizwa kutoka China. Wakati wa maonyesho ya teknolojia ya kilimo yaliyofanyika katika jimbo la Illinois hapa Marekani, wadau hao walisema kwamba hawaridhishwi na kasi ya mazungumzo kati ya Marekani na China juu ya suala hilo. Mzozo wa mauzo ya bidhaa za mashambani hapa Marekani yalishuka kutoka dola bilioni 24 mwaka 2014 na kufikia dola bilioni 9.1 mwaka jana, wakati mzozo ukiendelea kati ya Marekani na China. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump wa masuala ya Mashariki ya Kati, Jason Greenblatt, amesema kwamba mpango wa Marekani wa kutafuta amani katika kati ya Israeli na Palestina utawekwa wazi hadi pale uchaguzi wa Israeli wa mwezi ujao utakapofanyika. Hata hivyo, Rais Trump amesema sehemu ya kisiasa ya mpango huo huenda ikawekwa wazi kabla ya uchaguzi huo. Viongozi wa Palestina tayari wamepinga mpango wa kiuchumi wa Trump, ambao ni pamoja na pendekezo la uwekezaji wa kimataifa wa dola bilioni 50, ambao alisema utawasaidia sana watu wa Palestina. Hapaja kuwepo na mazungumzo rasmi kuhusu amani kati ya Israeli na Palestina tangu mwaka wa 2014. Na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaendelea kukosolewa vikali kutokana na hatua yake ya kuahirisha vikao vya bunge hadi katikati ya mwezi Oktoba, wiki chache tu kabla ya muda wa mwisho uliopangiwa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Hatua ya waziri mkuu Boris Johnson imesababisha hasira kutoka kwa wabunge wanaopinga mpango wa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya ifikapo Oktoba 31 bila kuwepo mkataba. Hatua ya Johnson inapunguza muda ambao wabunge hao wangetumia kujaribu kumzuia na hivyo kuzuia uwezekano wa kutokea hali ya kuchanganyikiwa wakati Uingereza inajitoa umoja huo. Maandamano yamefanyika nje ya bunge la Uingereza na katika miji mingine, huku watu wakianza kampeni kwenye mtandao wa internet ambayo hadi wakati wa kuandaa ripoti hii imesainiwa na zaidi ya watu milioni moja. Hatua ya Johnson pia imesababisha mgogoro ndani ya chama chake cha Conservative na kuzua shutuma kutoka kwa wakosoaji kwamba serikali ilikuwa inatishia demokrasia ya Uingereza kwa kukiuka kanuni za katiba ya nchi. Spika wa bunge Jacob Rees-Mogg hata hivyo ametetea hatua ya Johnson, akitaja wanaomkosoa kuwa watu wasiotaka faida zitakazopatikana kwa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya. Hatua kadhaa za kisheria zimetangazwa dhidi ya hatua yake Johnson, wabunge wakitaka mahakama ya Scotland kufutilia mbali hatua ya kusitisha vikao vya bunge.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri mkuu mpya wa Sudan leo amefanya mkutano wa faraha wa saa kadhaa kwa nia ya kuunda baraza la kwanza la mawaziri tangu kung'olewa mamlakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir. Abdalla Hamdok alitarajiwa kuwateua mawaziri wachache muhimu jana Jumatano kufuatia kuapishwa kwa baraza la pamoja la jeshi na raia ambalo linatarajiwa kuendesha shughuli za serikali kwa kipindi cha mpito cha miaka mitatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri huyo mkuu amethibitisha kwamba amepokea majina 49 ya watu ambao wangependa kuteuliwa kuchukua nyadhifa 14 za mawaziri zilizopo. Na mahakama ya juu ya Korea Kusini leo imeamuru kwamba kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye isikilizwe tena na mahakama kuu ya taifa hilo. Park alipewa kifungo cha miaka 24 gerezani mwezi Aprili mwaka jana baada ya kukutwa na hatia ya matumizi mabaya ya mamlaka na vilevile kushiriki katika sakata ya ufisadi. Baadaye kifungo hicho kiliongezewa kwa mwaka mmoja. Lakini hii leo jaji mkuu Kim Myung-soo amesema kwamba uamuzi kuhusu masuala ya ulaji rushwa ungeshughulikiwa tofauti na kashfa zingine zilizomgubika. Kashfa zinazomkabili Park zilipelekea yeye kuondolewa mamlakani mwaka uliopita.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya vilevile msikilizaji anaweza kusikika kupitia www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu. Nchini Tanzania kumefanyika mkutano wa jukwaa la viongozi wa Afrika linaloundwa na baadhi ya marais wa staafu, mkutano uliojadili masuala ya usimamizi wa rasilimali za asili kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi barani Afrika na uliongozwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Viongozi hao wametaka juhudi zifanyike kuhakikisha kwamba nchi za Afrika zinajitegemea pamoja na kutoa elimu ya kutosha kuhusu utunzaji wa mazingira. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anaripoti.
Viongozi wengine wastaafu barani Afrika waliohudhuria mkutano huu wa jukwaa la viongozi wa Afrika uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam ni rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete, rais mstaafu wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud, Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Heri Rajaonarimampianina wa Madagascar na Thabo Mbeki wa Afrika Kusini. Rais John Magufuli amepata fursa kuzungumza katika mkutano huo ambapo kwa mara nyingine amesisitiza haja ya nchi za Afrika kujitegemea, dhana ambayo amesema ndio pekee itakayotafsiri vizuri uhuru wa bara hili na kuondokana na masalia ya kikoloni.
Maana hasa ya kupigania uhuru ilikuwa ni kurejesha rasilimali na hasa mali asili zetu, lakini pia kuwa na maamuzi kamili kuhusu namna ya kuzisimamia kutokana na kutoelewa dhana kamili ya uhuru. Tukadhani kwamba watawala wetu wa zamani ndio wenye uwezo wa kutusaidia kusimamia na kuendeleza rasilimali zetu. Tusidanganyike, watawala wetu wa zamani hawawezi kugeuka overnight na kuwa wajomba zetu na wakombozi wetu kiuchumi.
Awali akitoa hotuba ya ufunguzi wa mkutano huo, Rais mstaafu Benjamin Mkapa alisisitiza ni muhimu serikali za Afrika zikajikita kwenye utoaji wa elimu ya utunzaji rasilimali na mazingira, lakini pia akihimiza nchi za Afrika kuweka sera bora za usimamizi wa rasilimali hizo, kauli ambayo imeungwa mkono na wachangiaji mada wengine ambao ni marais wastaafu. Kando ya mkutano huo, VOA ilizungumza na baadhi ya washiriki kwa kawaida wa jukwaa hili la viongozi wa Afrika.
Tua Francis Kiwanga, na mimi nimefurahi sana kwa sababu kama mwakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali tumepata fursa ya kuona ni jinsi gani kuna umuhimu wa sisi kama Afrika kusimama na kuanza kutetea rasilimali zetu, lakini pia kuna kuweka nguvu zetu pamoja, kwa mfano kulinda mazingira, kuweka nguvu zetu pamoja kulinda rasilimali ambazo tumepewa na Mwenyezi Mungu kuzilinda na kuzisimamia.
Edward Devuta Mkuu alikokola, rais wa vikoba endelevu Tanzania. Kwa safari hii tunazungumzia zaidi juu ya kutunza rasilimali zetu, lakini vile vile kuongeza rasilimali zetu na vile vile kugeuza rasilimali kuwa utajiri. Duniani kote inajulikana kwamba bara Afrika ni bara tajiri, lakini haina haja kwa nini Waafrika wabaki kuwa maskini. Kwa maana
kimsingi jukwaa la viongozi wa Afrika limekubaliana kuwepo kwa mifumo thabiti na usimamizi bora wa rasilimali za asili za Afrika. Kuwepo pia njia sahihi za matumizi na uendelezaji wa rasilimali hizo ili kusaidia kuleta maendeleo miongoni mwa nchi za Afrika, jambo ambalo pia litafanikisha azma ya mageuzi ya kiuchumi barani Afrika. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Sasa tunaendelea na habari za dunia. Zaidi ya wahamiaji 200 kutoka Afrika wameokolewa na walinzi wa pwani ya Uhispania wakijaribu kuingia nchini humo kutoka bara Afrika. Hatua ya kuwaokoa wahamiaji hao inajiri wakati Spain ikijiandaa kuwasili kwa wahamiaji wengine 15 wakiwa kwa meli ya kivita ya Uhispania inayotoka bandari ya Italia baada ya mgogoro wa muda mrefu kati ya maafisa wa Italia na boti la kibinafsi la uokoaji lililosajiliwa nchini Uhispania. Waziri wa pwani walinzi katika pwani ya Uhispania wamesema wahamiaji hao kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara walipatikana katika mitumbwi miwili katika bahari ya Albron katika kaskazini mashariki mwa Morocco na kusini mashariki mwa Hispania Jumatano asubuhi. Wamepelekwa katika miji ya Almeria na Malaga. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Hispania, takriban wakimbizi 1,018 wamewasili nchini humo kufikia katikati ya mwezi huu wa Agosti. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema kwamba iwapo Marekani inataka kufanya mazungumzo ya dhati kuhusu makubaliano ya programu ya nyuklia na Iran, ni sharti isitishe kile alichokiita vitendo vya ugaidi wa kiuchumi. Tehran na Washington zimekuwa zikilumbana vikali tangu mwaka uliopita kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kuiondoa Marekani katika mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 wa nyuklia na Iran ambao ulikuwa unalipatia afueni taifa hilo la Mashariki ya Kati. Trump alisema Jumatatu kwamba yuko tayari kukutana na Rais wa Iran Hassan Rouhani, lakini Rouhani mwenyewe amesema kwamba ni lazima Marekani kwanza iondoe au iondolee Iran vikwazo vya kiuchumi kabla ya mazungumzo yoyote kufanyika.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wizara ya Afya imeripoti kwamba idadi ya vifo kutokana na maambukizi ya Ebola imepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na kuimarika kwa shughuli za kutoa chanjo na elimu jinsi ya watu wanastahili kujikinga na maambukizi. Hesabu ya serikali inasema kwamba jumla ya watu 2,000 wamekufa kutokana na Ebola katika mikoa mitatu ya nchi hiyo.
Oster Malivika na taarifa kamili.
Daktari Steve Ahuka, makamu wake Muyembe, wote wakiongoza harakati za kupambana na Ebola hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amezungumza na Sauti ya Amerika akiwa ofisini kwake na kusema kwamba hali ya vifo kwa sasa imepungua hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola ukilinganisha na siku zilizopita.
Le nombre de morts n'augmente pas, par contre, ce nombre est en train.
Idadi ya vifo haipandi bali inapunguka, kwani kila wiki watu walikuwa wanafariki na kila sehemu, hasa maeneo ya Beni pamoja na Butembo, lakini siku hizi watu wanafariki ndio, lakini sio tena kama wakati wa mbele, kwa sababu tumepata matibabu inayojaribu kusaidia wananchi ukilinganisha na wakati wa awali.
Il nous donnait beaucoup plus de force ensemble avec la communauté pour que nous allions de l'avant.
Daktari huyu ameongeza kwamba ni raia wa Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ndio watasaidia ugonjwa wa Ebola ili uweze kutokomezwa katika maeneo yao.
Du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu reste la clé pour la réussite de cette riposte.
Iwapo wanaposikia vibaya wanaelekea hospitalini ama kutaja sehemu ambako wagonjwa wanapatikana, na vile vile kuepuka kugusa maiti, kulinda usafi na kutogusana na mkono.
Mais la bonne nouvelle c'est que nous avons les moyens pour se faire soigner.
Kwa sasa tuna matibabu ambayo inasaidia wagonjwa, ila masharti ni kwamba mgonjwa akisikia vibaya aje kwa haraka, na virusi hivi tunaweza kuvitibu. Idadi ya vifo yaendelea kuongezeka hadi kupelekea wasiwasi miongoni mwa wananchi, ikiwa hadi sasa 1989. Fabrice Muganza ni mkaaji hapa katika mji wa Goma.
Wakati alipozungumza kuwa population iwe na tumaini, kwa kweli walimtumainia, lakini kwa sasa watu wanaendelea kufa. Hata tumaini kwa wapi? Ukiona watu wanaendelea kufa, inaleta huzuni tu kwa watu wote. Sababu hata umwambie mtu akuwe na tumaini, ila naona watu wengine wanakufa, ni shida kubwa zaidi.
Wakati huo huo, vijana kutoka kundi la Rucha wameandamana hapa katika mji wa Goma wakibeba damu ya ng'ombe, na hata wengine wakiweka kwenye sura zao pamoja na mavazi kama alama ya kuonesha mauaji inayoendelea katika mji wa Beni. UMONUSCO ama Umoja wa Mataifa umeshindwa kazi yao, akisema Emmanuel Binyenye.
Shangaza raia kwa Kongomani ni kitu ambacho kinashangaza dunia nzima, kuona MONUSCO ambayo ina kikundi kubwa sana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini inashindwa kuleta amani ndani ya nchi yetu.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya juu ya matokeo mabaya kama mataifa hayachukui hatua za haraka kusitisha kusambaa kwa maambukizi ya surua, ambayo hivi sasa yamefikia viwango vipya vya kutisha. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Karibu kesi 365,000 za surua zimeripotiwa kote ulimwenguni hadi hivi sasa mwaka huu, ikiwa ni kiwango cha juu mno tangu mwaka 2006. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba kesi ni mara tatu zaidi na ilivyokuwa kipindi kama hiki mwaka jana. Ikiwa imebaki miezi minne tu kwa mwaka huu wa 2019 kumalizika, shirika hilo limeonya kuwa kuna habari mbaya zaidi ambazo zitajitokeza. WHO inasema surua inaongezeka katika maeneo yote duniani, hata pia hapa nchini Marekani. Mkurugenzi wa idara ya chanjo katika WHO Kate O'Brien anasema dunia inarejea nyuma na haiko katika mwelekeo wa kutokomeza hatari hii, ambayo kwa kiasi kikubwa ugonjwa huu unaweza kuzuilika ifikapo mwaka 2020.
We are absolutely backsliding on the measles situation, and that is extremely worrying
Tuna uhakika kuwa tunarejea nyuma katika suala la sura, na hili linatia wasiwasi mkubwa sana, hasa kwa afya watoto. Kwa hakika inahusu afya watoto na watu wazima kama nilivyoeleza, na pia inaashiria kwamba kuna umuhimu wa kuwepo na umakini zaidi katika mifumo ya chanjo.
Ripoti ya Ulaya imebaini kwamba nchi nne, Albania, Jamhuri ya Czech, Ugiriki na Uingereza, zimepoteza hadhi ya kutokuwa na surua. Hata hivyo, Austria na Uswizi zimepata hadhi kwa kutokomeza surua na wamefanikiwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu kwa takriban miezi 36. O'Brien anasema watoto hawapatii chanjo dhidi ya ugonjwa kwa sababu mbalimbali. Ameiambia VOA kwa mara nyingine na kwa vigumu sana kwa wazazi kwenda kwenye kliniki kuwapatia watoto wao chanjo. Anasema kusitisha chanjo au kutokuwa na chanjo za kutosha, pamoja na habari potofu kuhusu usalama wa chanjo hizo, vinakuwa na mchango mkubwa sana katika afya.
We do see in high income countries to some degree there are small.
Tunaona katika nchi tajiri kwa kiasi fulani kuna idadi ndogo na jamii ambazo kwa imani za kidini au kitamaduni au kijamii, ambako jamii kwa jumla wanakataa kupatiwa chanjo.
Kwa upande mwingine, O'Brien ameelezea kwa nchi zenye mizozo na maeneo ambayo ni tete, kupata na kufikisha chanjo za kuokoa maisha kwa jamii mara nyingi inakuwa ni vigumu sana. Anasema ana wasiwasi mkubwa sana kuhusu kuipa sura ya kisiasa chanjo ya surua. Anasema chanjo haina jukumu lolote katika mzozo wa kisiasa na kamwe isitumiwe kwa njia hii. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ripoti iliyotolewa hivi karibuni kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu nchini Nigeria. Waathirika wakuu katika ripoti hiyo walitajwa ni wanawake na wasichana ambao walilazimishwa kuingia katika ukahaba na ajira za lazima katika maeneo mbalimbali ya Ulaya. Waathirika wengi hivi sasa wamerejea nchini Nigeria na kuanza kujijenga tena kimaisha. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Audrey Wabwire, msemaji wa Human Rights Watch kwa Afrika, ambaye anaanza kwa kuelezea lengo kuu la ripoti hiyo.
Tulikuwa tunaangalia hao wanawake wanaposafirishwa, maisha yao yanakuwa vipi, na pia wanapoweza kurudi nyumbani, maana wengine wanatoroka huko walikosafirishwa wanarudi nyumbani. Wanaporudi nyumbani, maisha yao inakuwa vipi? Wanapata usaidizi wa kiasi gani na wanahitaji usaidizi wa aina gani? Na tulipozungumza nao wanawake na wasichana, walituambia mambo mengi ambayo tuliweza kutoa mapendekezo kwa serikali waweze kuzidisha na kuwasaidia ili wapate waweze kurudi katika familia na jamii zao.
Nini hasa changamoto zinawapata wakirudi huko nyumbani?
Changamoto wanaopata wanaporudi nyumbani, wanafungwa katika makazi ambayo yametengenezwa na serikali. Wanafungwa kwa muda mrefu, wakati mwingine mwezi, wakati mwingine wiki chache, wakati mwingine hata wiki sita. Wanafungwa hapo, na walipofungwa hawana ruhusa ya kuzungumza na familia na marafiki zao, na makazi haya yanawakumbusha maisha waliyopitia wakati walipokuwa wanasafirishwa. Maana walipokuwa wanasafirishwa walikuwa wanafungwa pia. So wanaporudi tena nyumbani alafu wanapata kwamba wanafungwa kwa muda mrefu, wanajisikia vibaya sana. Na pia wanaporudi hawapati usaidizi unaofaa, hasa usaidizi wa kiafya na usaidizi wa kisaikolojia, maana hakuna mtu anazungumza nao na kuweza kujua hatua huyu mtu ana shida gani, alipata matatizo gani aliposafiri, labda ana majeraha, labda yani mambo ambayo ameona hadi sasa bado yanamkatiza.
Kwa nini serikali au maafisa wanawashikilia kwa muda mrefu namna hiyo? Wanawachukulia ni watu wabaya au wanafanya nini hata kuwafunga hivyo?
Wanafungwa kwa muda huo na serikali inasema kwamba ni ili kuwapatia usaidizi na kuwawezesha kurudi katika jamii, na pia kuwatenga ili waliowasafirisha wasiwapate na wasiwasafirishe tena kwa mara ya pili. Lakini unapata kwamba huyu mwanamke ambaye amefungwa amekaa pale ndani, hapatani na marafiki zake, hapatani na jamii, basi anahisi kwamba nilitoka kule, nimefungwa, nimerudi nyumbani tena ninafungwa. Unaona, hiyo sio kumsaidia, hiyo sio usaidizi ambao anapata yeye.
Na wanasemaje maisha yao wanaokwenda? Wanakuwa na kwenda wanarubuniwa vipi hata wanafika kwenda huko? Hawaoni kwamba wengine wamekwenda wamepata maafa kama hayo?
Na unajua kwamba wanaowasafirishwa huwa ni watu wa karibu, ni ndugu zao, ni marafiki. Na ni vigumu kuona kwamba rafiki yao kwa ndugu zako ama la, wakati mwingine hata ni mzazi. Mzazi mwenyewe hajui kwamba utakaposafiri basi yako haitakuwa nzuri kama labda mtu mmoja ambaye alienda akafanikiwa. Na mara nyingi tunaona kwamba usafirishaji huu unaanza na mtu wa karibu sana sana, na ndio maana kila wakati hao wanaosafirishwa wana imani kwamba wataenda kupata maisha mazuri kule nje, ila wanapofika huko wanapata mateso, wanabakwa, wanapigwa, wanauzwa, na wanaingizwa katika madeni ambayo hawakujua kwamba watakuwa nayo. Wanaambiwa lazima utalipa usafirishaji wako, ni lazima ulipie hapa tunakukuweka. Kwa hiyo maisha yenyewe sio mazuri wanapotoka.
Kwa hivyo inaweza kusema kwamba maafisa wa serikali wakiona wanarudi wanawachukulia hawaamini au wanawachukua tahadhari zaidi?
Wanaporudi hawa wanawake, maafisa wa serikali wanaowapokea wanawafunga kwa muda mrefu ili wapate habari zaidi, taarifa zaidi kuhusu waliowasafirisha. Na hiyo ndio lengo kuu ya serikali. Lakini utafiti wetu unasema kwamba cha msingi ni muhimu kujua hali ya afya ya huyu mtu iko vipi. Naam, unaangalia kwamba huyu mtu yuko sawa sawa kwanza. Ndipo unaweza kuendelea na uchunguzi wako na mambo mengine. Lakini afya ya hawa wanawake hiyo cha msingi ambacho hadi sasa serikali haijakuwa ikiangalia.
Na hawa wanarudi wanasema wanarudi vipi? Wanakimbia au wanasaidiwa na shirika lolote kuweza kuondoka katika hali hiyo?
Wanarudi kwa njia tofauti tofauti. Wengine wanasaidiwa kutoroka na watu ambao wanapatana nao huko. Wengine wanapatikana na IOM, shirika la uhamiaji. Wengine labda ni polisi wamewakamata. Yani ni wanarudi kwa njia tofauti tofauti. Ila wanaporudi nchini wote wanachukuliwa na wakala wa usafirishaji ambao unawachukua na kuwaweka kwa muda mrefu.
Na kutamatisha taarifa hizi ni kusomee muktasari wa habari. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limetaka Tanzania na Burundi kutowalazimisha wakimbizi wa Burundi wanaoishi Tanzania kurudi makwao. Wakulima katika maeneo mbalimbali ya Marekani wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu mpango wa Rais Donald Trump wa kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 300 za Marekani zinazoagizwa kutoka China. Mjumbe maalumu wa Rais Donald Trump wa masuala ya Mashariki ya Kati, Jason Greenblatt, amesema kwamba mpango wa Marekani wa kutafuta amani kati ya Israeli na Palestina hautawekwa wazi hadi pale uchaguzi wa Israeli utakapofanyika mwezi ujao. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameendelea kukosolewa vikali kutokana na hatua yake ya kuahirisha vikao vya bunge hadi katikati ya mwezi Oktoba, wiki chache kabla ya muda wa mwisho uliopangiwa Uingereza kujiondoa kabisa kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu mpya wa Sudan leo amefanya mkutano wa faraha wa saa kadhaa kwa nia ya kuunda baraza lake la kwanza la mawaziri tangu kung'olewa mamlakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msimamizi wa matangazo amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema.